VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับอินเดียเตือนโควิดระบาดระลอก3จะนำประเทศสู่หายนะแคนาดาอนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์กับเด็กอายุ 12-15 ปีเป็นประเทศแรกรัฐมนตรีกลุ่ม G7 หารือประเด็นวัคซีนต้านโควิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งเรื่องที่ตำรวจนิวยอร์กจับผู้ต้องหาเพิ่มกรณีทำร้ายร่างกายเชฟคนไทยในนครนิวยอร์กนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานองค์กรเสรีภาพสื่อระบุว่าจีนจำคุกนักเขียนมากที่สุดในโลกรวมทั้งปราบปรามข่าวเกี่ยวกับโควิดและชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์การการค้าโลกเร่งหารือประเด็นระงับกฎทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 และสหภาพยุโรปร่างกฎใหม่หวังสกัดรัฐบาลจีนเข้าซื้อกิจการในยุโรปส่งท้ายวันนี้ครับรับมือการบุกของอาณาจักรแมลงเมื่อจักรจันทร์นับล้านล้านตัวเตรียมขุดขึ้นมาจากดินติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงของอินเดียกล่าวเตือนในวันพุธว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกที่3เป็นสิ่งที่อินเดียไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และจะสร้างหายนะครั้งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชาชนอินเดียซึ่งกำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่2อยู่ในขณะนี้นะครับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอินเดีย KVJ รักขวานกล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงนิวเดลีว่าการระบาดระลอกที่3จะต้องเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเราควรเตรียมรับมืออย่างเร่งด่วนคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่องค์การอนามัยโลกมีรายงานออกมานะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอินเดียมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกและมีตัวเลขผู้เสียชีวิตราว1ใน3ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยกระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 382,000 รายเมื่อวันพุธนะครับและเสียชีวิตเพิ่มอีก 3,780 รายจนถึงขณะนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า20ล้านคนและเสียชีวิตสะสมแล้วกว่า 226,000 คนอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ปัญหาการระบาดในอินเดียยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับเนื่องจากการขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโควิดรวมทั้งขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ผลิตวัคซีนโดยเมื่อวันพุธศาลสูงอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลยื่นแผนจัดหาวัคซีนแก่โรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีให้ศาลพิจารณาภายในเวลา1วันเวลานี้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพรรครัฐบาลภรติยาชนตาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับทั้งการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจนนำไปสู่การระบาดครั้งใหม่รวมทั้งการหาเสียงเลือกตั้งในรัฐเบงกอลตะวันตกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในรัฐดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันอังคารนักเขียนที่มีชื่อเสียงของอินเดียอรุณทาตีรอยเขียนแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ข่าวอิสระ sco.in เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีโมดีลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวิกฤตครั้งล่าสุดนี้นะครับโดยบอกว่านายกอินเดียนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงดังนั้นควรจะออกไปได้แล้วนะครับและที่สหรัฐนะครับโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้อยู่ในระดับต่ำและจะลดลงอย่างมากภายในเดือนกรกฎาคมหากอัตราการฉีดวัคซีนยังคงสูงและประชาชนยังปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดอยู่นะครับผู้อำนวยการ CDC ระบุว่าสถิติโควิด-19 ทั่วสหรัฐมีแนวโน้มไปในทางที่ดีโดยจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันลดลง 12% เหลือ 42,900 คนต่อวันในขณะที่จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยต่อวันนั้นลดลง 9.5% และจำนวนผู้เสียชีวิตโดยเฉลี่ยต่อวันลดลงเกือบ 1% อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์นี้ก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะครับโดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนในปัจจุบันนั้นได้ผลกับเชื้อไวรัสที่ระบาดเป็นส่วนใหญ่อยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการให้ประชาชนจำนวนมากขึ้นได้รับวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นทางด้านแอนดี้สลาวิทที่ปรึกษาอาวุโสของคณะทำงานพิเศษเพื่อรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวระบุว่าผู้ที่อยู่ในสหรัฐนั้นสามารถส่งข้อความทางโทรศัพท์พร้อมรหัสไปรษณีย์เพื่อรับข้อมูลสถานที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้บ้านที่สุด3แห่งรวมถึงข้อมูลของศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีวัคซีนของบริษัทที่ผู้ส่งข้อความต้องการนะครับสลาวิทกล่าวว่าผู้ส่งข้อความนั้นยังจะได้รับข้อมูลการเดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบริการการใช้รถยนต์ร่วมกันโดยผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อขอข้อมูลทางเบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกันนะครับที่ปรึกษาอาวุโสผู้นี้กล่าวว่ามาตรการนี้มีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าชาวอเมริกัน 70% จะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสและจะมีชาวอเมริกัน160ล้านคนได้รับวัคซีนครบภายในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐขยับไปที่แคนาดาบ้างนะครับแคนาดากลายเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์กับเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปีเป็นประเทศแรกนะครับแพทย์หญิงสุปรียาชามาหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาประกาศข่าวนี้เมื่อวันพุธโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยให้เด็กๆสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้วัคซีนของไฟเซอร์นั้นได้รับอนุมัติให้ใช้กับผู้ที่อายุเกิน16ปีเท่านั้นโดยสหรัฐและสหภาพยุโรปกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบและตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีหรือไม่เมื่อเดือนมีนาคมบริษัทไฟเซอร์เปิดเผยข้อมูลการทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนกับเยาวชนโดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปีจำนวน 2,260 คนในสหรัฐและพบว่าไม่มีการติดเชื้อเลยในกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นนะครับในส่วนของผลข้างเคียงผลการทดสอบพบว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนมีอาการคล้ายกับผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนคือบางรายมีไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นและอ่อนเพลียโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและรายงานล่าสุดจากองค์กรเสรีภาพสื่อเพนอเมริกาของสหรัฐระบุว่าจีนได้จำคุกนักเขียนที่พูดถึงเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสและชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์มากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมรายงานถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อควบคุมการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ต้องการภายในประเทศจีนนะครับ
องค์กรเสรีภาพสื่อเพนอเมริกาของสหรัฐระบุในรายงานชิ้นล่าสุดว่าจีนจำคุกนักเขียนที่พูดถึงเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสและชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ถึง81คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกในปี2020ค่ะดัชนีเสรีภาพในการเขียนหรือ Freedom to Write Index ขององค์กรเพนอเมริกาซึ่งบันทึกการจำคุกของนักเขียนและนักวิชาการทั่วโลกชี้ว่ายอดการจับคุมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสโดย3ประเทศหลักที่มีการลิดรอนการแสดงความคิดเห็นของนักเขียนเป็นแบบต้นๆได้แก่จีนซาอุดิอาระเบียและตุรกีค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะมีการจำคุกนักข่าว1คนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง2คนจากเหตุการณ์การประท้วงรัฐบาลและการพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ค่ะผู้อำนวยการของเพนอเมริกาคาเรนดอยคาเลคาระบุในรายงานว่านักการเมืองทั่วโลกไม่ว่าจะมาจากระบอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยต่างก็ใช้การระบาดของโควิดและการประท้วงเป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิและปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบางประเทศยังใช้กฎหมายป้องกันข่าวปลอมในการเซ็นเซอร์ความจริงด้วยรายงานชิ้นล่าสุดนี้นะคะให้ความสำคัญกับประเทศจีนและมีการยกตัวอย่างสำคัญเช่นนายแพทย์ชาวจีนหลี่หวนเหลียงซึ่งเป็นคนเปิดเผยเรื่องเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นคนแรกและถูกตำรวจจีนควบคุมตัวข้อหาปล่อยข่าวลือค่ะจากนั้นไม่นานเขาก็ติดโรคโควิดขณะทำการรักษาให้ผู้ป่วยและเสียชีวิตลงในโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนักข่าวพลเมืองอย่างจางจานก็ถูกศาลจีนจำคุกถึง4ปีข้อหาปลุกปั่นมวลชนค่ะหลังเธอออกสัมภาษณ์ผู้คนในเมืองอู่ฮั่นและรายงานข่าวให้โลกรู้เกี่ยวกับการระบาดของโควิด ส่วนเชนซิวชื่อนักข่าวพลเมืองอีกรายหนึ่งค่ะที่ตีแผ่สถานการณ์อันเลวร้ายของโคโรนาไวรัสในอู่ฮั่นเช่นกันก็หายตัวไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วค่ะทางด้านวงการวรรณกรรมและการศึกษานักประพันธ์อย่างจางหมวนฟางก็ถูกควบคุมตัวถึง6เดือนจากทางการจีนหลังเธอถ่ายทอดบทความออนไลน์เกี่ยวกับโควิดส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยซูจางเหรินซึ่งวิจารณ์มาตรการการควบคุมการระบาดของรัฐบาลสีจิ้นผิงก็ถูกตำรวจจีนควบคุมตัวและโดนไล่ออกจากงานค่ะทั้งนี้ค่ะครึ่งหนึ่งของนักเขียนที่ถูกจับคุมในจีนล้วนแสดงความคิดเห็นถึงชนกลุ่มน้อยหรือชาวอุยกูที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองสินเจียงผู้อำนวยการด้านวิชาการของหน่วยงาน Freedom House ซาร่าคุกแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของนักเขียนกลุ่มนี้ผ่าน VOA ค่ะเธออธิบายว่าศาสนาและชาติพันธุ์ของนักเขียนนั้นมีผลต่อความเสี่ยงที่จะถูกจับคุมมากโดยเฉพาะในสินเจียงเพราะสิ่งที่เขียนถึงแม้จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชาวอุยกูอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรในตอนแรกแต่พอรัฐบาลเซ็นเซอร์ข้อมูลเกี่ยวกับชาวอุยกูมากขึ้นคนเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียนคนแต่งเพลงก็ถูกจับเข้าค่ายกักกันโดยเฉพาะในปี2017ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลจีนได้ประกาศว่าค่ายกักกันขนาดใหญ่ในสินเจียงนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรับวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนหัวรุนแรงและไม่ใช่คุกเพราะฉะนั้นทางการจีนจึงไม่มีความผิดใดๆและไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะทางซาร่าคุกค่ะบอกกับ VOA เพิ่มว่านอกจากความเสี่ยงในการถูกจับคุมแล้วนักเขียนเหล่านี้นะคะยังต้องเสี่ยงกับความกดดันทางด้านการเงินและการงานด้วยเพราะเจ้าหน้าที่จีนอาจจะทำการระงับช่องทางการสื่อสารที่ทำเงินให้คนเหล่านี้เช่นแอปพลิเคชัน WeChat หรือ Weibo ค่ะนักเขียนเหล่านี้ค่ะถูกปิดกั้นการใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่างๆในจีนจึงหันไปพึ่งช่องทางอื่นหรือสื่อนอกประเทศจีนเพราะเหตุนี้นี่เองรัฐบาลจึงมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นตัวปัญหาและต้องการโจมตีภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจีนได้ปฏิเสธกระแสการวิจารณ์เรื่องเสรีภาพสื่อในประเทศของตนเองจากองค์กรต่างๆของสหรัฐทั้งยังตอบโต้สหรัฐกลับว่าใช้2มาตรฐานค่ะเนื่องจากอเมริกามีการจับคุมผู้ประท้วงหลายพันคนที่ออกมาเรียกร้องความเสมอภาคและการใช้ความรุนแรงกับคนสีผิวอย่างกรณีของนายจอร์จฟลอยด์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่ถูกตำรวจใช้กำลังจับคุมเกินกว่าเหตุจนเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับคุณจนินครับและในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและผลประโยชน์ระดับโลกเช่นวัคซีนต้านโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและการศึกษาของเด็กผู้หญิงในการประชุม G7 วันสุดท้ายที่กรุงลอนดอนนะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนาเลดีแพนดอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของแอฟริกาใต้เน้นถึงความสำคัญของการขยายการผลิตวัคซีนโควิด-19 และความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากแอฟริกาใต้ออสเตรเลียอินเดียเกาหลีใต้และบรูไนร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและการพัฒนาของกลุ่ม G7 ในฐานะแขกรับเชิญนะครับโดยทีมผู้แทนจากอินเดียนั้นต้องกักตัวเองออกมาหลังถูกตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าทีมผู้แทนสหรัฐไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อเนื่องจากปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพด้วยการใส่หน้ากากรักษาระยะห่างทางสังคมและตรวจเชื้อทุกวันนะครับท่านพลตรีบริงเคนยังได้หารือกับนายบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการแจกจ่ายวัคซีนสำคัญต่อการยับยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสและกลุ่ม G7 ต้องสนับสนุนนะครับด้วยการเพิ่มความสามารถในการผลิตวัคซีนในระดับระหว่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรี G7 ครั้งนี้ถือเป็นการปูพื้นสำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในเดือนหน้าโดยหลังการประชุมนี้รัฐมนตรีบริงเคนมีกำหนดเดินทางไปยังยูเครนเพื่อหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีบริงเคนจะยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อธิปไตยและบูรณภาพทางชายแดนของยูเครนในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญการคุกคามจากรัสเซียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก ครับและที่นิวยอร์กนะครับตำรวจนิวยอร์กเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าได้รวบตัวผู้ต้องสงสัยรายที่3ในข้อหาทำร้ายร่างกายสุชานันท์อักษรนันท์หรือรุ้งเชฟสาวไทยในย่านบรุกลินนะครับเธอถูกทำร้ายเมื่อวันที่4เมษายนหลังจากเด็กชายคนหนึ่งเข้ากระชากสายจูงแมวตัวหนึ่งของเธอที่ชื่อพอนซุจนทำให้แมวช็อกและเสียชีวิตจากนั้นผู้ปกครองของเด็กชายและคุณรุ้งมีปากเสียงกันและเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นนะครับตำรวจกล่าวว่าได้จับกุมตัว Justice Losell อายุ24ปีที่อาศัยอยู่ในย่านบรุกลินเมื่อวันอังคารที่4พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐชายอเมริกันรายนี้เป็นผู้ต้องหารายที่3ที่ถูกควบคุมตัวนะครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมจูลี่ลอดิเกสอายุ34ปีและเอเวลินเซราโนอายุ42ปีที่อาศัยอยู่ในย่านบรุกลินเช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วคุณรุ้งรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย #justiceforponsu เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและหารายได้เพื่อสู้คดีด้วยนะครับกระแสโซเชียลทำให้คดีของเธอได้รับความสนใจอย่างล้นหลามและมีคนร่วมบริจาคเงินเข้ามามากกว่า 70,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ล่าสุดเธอได้ปิดการรับบริจาคลงนะครับเนื่องจากยอดเงินได้ทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้ที่ 50,000 ดอลลาร์แล้วโดยจำนวนเงินที่เกินยอดทั้งหมดหลังจากถูกหักค่าบริการจากเว็บไซต์รับบริจาค GoFundMe นั้นได้นำไปบริจาคให้กับองค์กรมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ต่างๆมากกว่า15แห่งนะครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น97จุดปิดที่ 34,230 จุดNASDAQ ลดลง51จุดปิดที่ 13,582 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 4,168 จุดครับส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,786 ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท19สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ร่วมหารือประเด็นการระงับการใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 ตามข้อเสนอของแอฟริกาใต้และอินเดียเพื่อเปิดทางให้มีการผลิตวัคซีนดังกล่าวได้เร็วขึ้นสำหรับการแจกจ่ายในหมู่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าในระหว่างการประชุมในวันพุธตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์เอ็นโกซีโอคอนโจไอเวียล่าผู้อำนวยการใหญ่ WTOเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายร่วมกันเสนอข้อมูลและเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ปกป้องคุ้มครองเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ไว้เป็นการชั่วคราวครับคีธ ร็อกเวลล์โฆษก WTO เปิดเผยว่าเอ็นโกซีโอคอนโจไอเวียล่าพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจากทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิกในการประชุมที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมซึ่งมีการถกเถียงเรื่องการระงับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างกว้างขวางแต่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการเปิดทางให้มีการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นคือเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามบริษัทยาต่างๆแสดงความไม่เห็นด้วยและอ้างว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตทั้งยังจะไม่ช่วยเร่งการผลิตวัคซีนโควิด-19 อย่างที่หวังยังอยู่กันที่ยุโรปครับคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอแผนร่างกฎใหม่ที่จะยับยั้งไม่ให้ธุรกิจที่มีรัฐบาลต่างชาติอุดหนุนอยู่เข้าซื้อกิจการต่างๆในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเข้าร่วมการประมูลต่างๆโดยมีเป้าหมายหลักคือการสกัดกั้นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากจีนครับแผนงานล่าสุดของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของนโยบายปกป้องคุ้มครองทางการค้าหลังเกิดการเข้าซื้อกิจการธุรกิจในยุโรปอย่างมากมายโดยนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาและสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวว่าต่างชาติจะแห่กันมาซื้อบริษัทต่างๆที่ประสบภาวะเดือดร้อนเพราะโควิด-19จนราคาหุ้นตกต่ำไปแล้วภายใต้ข้อเสนอนี้คณะกรรมาธิการยุโรปจะสั่งสอบสวนกรณีการเข้าซื้อกิจการใดๆโดยนักลงทุนต่างชาติที่อาจมีเหตุบ่งชี้ว่าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเข้าควบคุมบริษัทสัญชาติยุโรปที่มีมูลค่ายอดขายตั้งแต่500ล้านยูโรหรือราว604ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรือเพื่อเข้าร่วมโครงการประมูลใดๆในกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีมูลค่าตั้งแต่250ล้านยูโรขึ้นไปด้วยครับคาดกันว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก EU และรัฐสภา EU เองในไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่รัฐบาลและธุรกิจต่างชาติหลายแห่งน่าจะพยายามทำการล็อบบี้เพื่อให้แผนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับกลับมาที่สหรัฐครับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ Facebook มีมติในวันพุธให้โครงการตัดสินใจของบริษัท ที่จะสั่งห้ามไม่ให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าใช้งานและโพสต์ความเห็นใดๆในแพลตฟอร์มนี้รวมทั้งใน Instagram ด้วยหลังจากดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก่อการจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับคณะกรรมการกึ่งอิสระนี้ที่ประกอบด้วยสมาชิก20คนซึ่งมีทั้งนักวิชาการด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าวถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วหลัง Facebook ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ทำการใดๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับเนื้อหาที่บางฝ่ายมองว่ามีปัญหาและแม้จะตัดสินใจยืนยันว่า Facebook ไม่ต้องยกเลิกคำสั่งแบนทรัมป์คณะกรรมการชุดนี้ยังเปิดโอกาสให้อดีตผู้นำสหรัฐสามารถกลับมาใช้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้ได้ด้วยการระบุว่าการที่ Facebook จะสั่งระงับการใช้งานอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเป็นการลงโทษอย่างคลุมเครือและไม่มีมาตรฐานใดๆรองรับนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยิ่งทั้งนี้ทีมบริหารของ Facebook ตอบรับมติของคณะกรรมการและยืนยันว่าจะดำเนินการตามคำตัดสินล่าสุดและลงมือทำการต่างๆให้มีความชัดแจ้งและเหมาะสมขณะที่จะยังคงระงับการใช้งานบัญชีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต่อไปครับและปิดท้ายในช่วงนี้ผู้ผลิตไวน์ที่ใช้เวลาบ่มในอวกาศเป็นเวลากว่า1ปีก่อนจะนำกลับมายังพื้นโลกเตรียมเปิดขายไวน์ของตนผ่านการประมูลที่คาดกันว่าน่าจะทำราคาได้ถึงขวดละ1ล้านดอลลาร์ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าไวน์ฝรั่งเศส Petrus 2000ขวดแรกจากทั้งหมด12ขวดที่ถูกส่งไปบ่มที่สถานีอวกาศนานาชาติตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2019เป็นเวลา14เดือนถูกส่งให้สำนักประมูลคริสตี้รับหน้าที่จำหน่ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ของคริสตี้ที่รับผิดชอบแผนกไวน์และสุราบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไวน์นี้มีรสชาติและรสสัมผัสที่ครบถ้วนอย่างที่ไวน์ดีๆควรมีหลังถูกบ่มภายใต้บรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็คือสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนั่นเองครับบริษัท Startup Space Cargo Unlimited เป็นผู้ริเริ่มการส่งไวน์ขึ้นไปบ่มในอวกาศตามแผนงานการศึกษาวิธีการทำให้พืชบนโลกมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นสำหรับไวน์ขวดพิเศษที่คริสตี้จะนำเสนอให้กับผู้สนใจนั้นนอกจากบรรจุภัณฑ์ขวดดั้งเดิมของเพตรุสแล้วผู้ซื้อยังจะได้คอนโทรลแก้วและที่เปิดขวดที่ทำมาจากอุกาบาตโดยทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในหีบไม้ที่แกะสลักด้วยมือพร้อมการตกแต่งตามแนวคิดของนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งนี้รายได้จากการประมูลไวน์ขวดนี้จะนำไปสนับสนุนงานวิจัยของบริษัท Space Cargo Unlimited ต่อไปขณะที่ทางคริสตี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่มีแผนจะนำไวน์บ่มในอวกาศที่เหลืออีกหลายขวดออกมาจำหน่ายในเร็วๆนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีอีกหนึ่งข่าวครับรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่าอัตราการเกิดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 4% ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงมากที่สุดในรอบ42ปีนะครับและยังทำให้อัตราการเกิดในปีที่แล้วอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติมานานกว่า1ศตวรรษศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าอัตราการเกิดทั่วไปนั้นลดลงในกลุ่มมารดาจากทุกเชื้อชาติและทุกช่วงอายุโดยอัตราการให้กำเนิดเหลืออยู่ที่ 55.8 ครั้งต่อผู้หญิงอายุ 14-44 ปีจำนวน 1,000 คนรายงานระบุว่าจำนวนการให้กำเนิดบุตรลดลงเหลืออยู่ที่ 3,605,200 ครั้งนะครับซึ่งเป็นจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1979ลดลง 4% จากจำนวนเมื่อปีค.ศ. 2019และเป็นจำนวนที่ลดต่ำลงโดยเฉลี่ยราว 2% ติดต่อกันเป็นปีที่6นะครับโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีก่อนหน้านั้นครับกลับนั้นก็เป็นอัตราการเกิดของประชากรอเมริกันที่ลดลงนะครับแต่ถ้าพูดถึงประชากรแมลงอีกไม่กี่วันสวนหลังบ้านของชาวอเมริกันหลายครัวเรือนนั้นก็อาจกลายเป็นสุสานซากจักจั่นนับล้านตัวเนื่องจากแมลงชนิดนี้กำลังเข้าสู่วัฏจักรชีวิตแห่งการผุดขึ้นจากดินเมื่ออากาศอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากสำนักข่าว Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
รักคนอเมริกันที่มีสวนหลังบ้านเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในปีนี้จากอาณาจักรของแมลงนะครับเมื่อพบว่าตัวอ่อนจักรจันผุดขึ้นมาจากดินจำนวนมาก หากสวนของใครมีพื้นที่1เอเคอร์หรือราว2ไร่ครึ่งอาจจะพบแมลงเหล่านี้คลานขึ้นมานับล้านตัวเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการผุดขึ้นจากดินครั้งนี้อาจเรียกไม่ถูกนักถ้าคิดว่าเป็นการบุกรุกเพราะแมลงชนิดนี้ใช้เวลาอยู่ในดินตรงนั้นเพื่อเติบโตยาวนาน17ปีก่อนที่จะคลานขึ้นมาหากินและผสมพันธุ์บนยอดไม้ในภายหลังและปรากฏการณ์ซึ่งเรียกว่า Broad Ten ในครั้งนี้อาจจะได้เห็นจักจั่นจำนวนมากมายมหาศาลที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในอเมริการัฐที่จะได้เห็นปรากฏการณ์นี้มี15แห่งเช่นอินเดียนาจอร์เจียและนิวยอร์กส่วนในรัฐเทนเนสซีและนอร์ทแคโรไลนานั้นกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ Broad Ten ในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงจอห์นคูลี่แห่งมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตกล่าวว่าอเมริกาเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีจักรจันทร์ที่มีวัฏจักรชีวิตชัดเจนซึ่งเติบโตในชั้นดิน 13-17 ปีแมลงเหล่านี้จะเผยโฉมขึ้นมาเมื่อดินมีอุณหภูมิสูงขึ้นที่ระดับ 17-18 องศาเซลเซียสซึ่งผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจีนคริสกี้กล่าวว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติมีส่วนทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินับหลายสัปดาห์และจักรจันทร์ที่ผุดขึ้นจากดินเร็วเกินไปกว่าเวลาอันควรจะถูกล่าโดยสัตว์อื่นเพราะตามปกติแมลงพันธุ์นี้อยู่รอดมาได้เพราะมีจำนวนมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ผู้ล่าจะจับกินหมดความที่จักรจันทร์ออกมาจากดินทีละมากๆอาจสร้างปัญหาเรื่องเสียงต่อคนเพราะแมลงเหล่านี้สามารถสร้างเสียงระดับความดัง105เดซิเบลจากเพลงหาคู่ของพวกมันนะครับและเวลาที่พวกมันตายลงทีละมากๆสุสานจักรจันทร์ก็อาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้แต่หากพิจารณาถึงภัยต่อผลผลิตทางการเกษตรจักรจันทร์นั้นไม่เป็นอันตรายร้ายแรงระดับเดียวกับฝูงตั๊กแตนเพราะพวกมันสร้างความเสียหายให้แก่ต้นไม้ที่ยังไม่โตมากเท่านั้นและจักรจันทร์ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคร้ายเช่นมาลาเรียและไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะสำหรับบางคนจักรจันทร์อาจจะถูกจัดว่าเป็นอาหารที่รับประทานได้จนมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ทำหนังสือทำอาหารที่ใช้แมลงชนิดนี้เป็นส่วนประกอบอีกด้วยนะครับท้ายสุดจอห์นคูลี่แห่งมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตกล่าวว่าที่ใดมีจักรจันทร์ที่นั่นยังบ่งบอกถึงสภาพป่าแวดล้อมอันสมบูรณ์อีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับThank you.
่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคม